că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem împreună din nou preț de o oră la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție și în această ocazie. Astăzi, dragii mei, 4 mai 2016, avem o sărbătoare. O sărbătoare deosebită. Este Ziua Națională a Mediatorului, așa că vom discuta despre această calitate deosebită de mediator, pe de o parte, iar pe de altă parte vom discuta și despre beneficiile pe care le aduce medierea, promovând și pledând pentru mediere. Noi facem lucrul acesta la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, îndrumând la împăcare, recomandând buna cuvință și totodată buna înțelegere între oameni. Astfel că această sărbătoare a zilei de astăzi, 4 mai, Ziua Națională a Mediatorului, este numai bunăvenită și un motiv de subiect de emisiune pentru noi. Alături în această ediție se află domnul Petru Mustățeanu, în calitate de mediator, desigur. Dumnealui a publicat mai multe articole pe site-uri juridice de-a lungul timpului, iar activitatea de mediator este una recunoscută, fiind pasionat de binele oamenilor, am spus eu într-o ediție anterioară și revin asupra ceea ce am spus, așa este și întăresc din nou. Vom mai avea și emisiuni înregistrate în care prezentăm diverse informații pentru cei care ne urmăresc, însă astăzi aflăm un pic despre istoria medierii în România, de ce a apărut, când a apărut, ce se întâmplă, ce se vrea cu această mediere, dacă alte state au această instituție a medierii, dacă sunt mai vechi sau mai noi decât noi. Ne uităm un pic prin istorie. Prin istorie. În primul rând, vă salut, bine ați revenit la microfon.
Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
4 mai, Ziua Națională a Mediatorului. Simțiți ceva deosebit? Vă bucurați în vreun fel de această sărbătoare? E o sărbătoare, până la urmă. Statul român a hotărât lucrul acesta. Puțin mediatizată, totuși. Astăzi am verificat, am vrut să văd presa, am vrut să văd ce se întâmplă în media și nu am găsit prea multe informații, din păcate.
Așa este, aveți dreptate. În alți ani această zi a fost celebrată mai fastos. Astăzi, probabil venind după niște zile libere legale, nu prea am putut pregăti foarte multe. Oficialii Consiliului de Mediere n-au fost foarte pregătiți și acceptăm să treacă și un an în care să nu se povestească foarte mult despre mediere, de ziua noastră a mediatorilor.
Pentru că sunteți împăciuitori de felul dumneavoastră.
Suntem făcători de pace, ne place nouă să spunem.
Da. Spuneți-ne un pic, vorbiți-ne despre istoria acestei atitudini mai mult creștine decât omenești, medierea, împăcarea, înțelegerea, cel mai timpuriu în istorie unde se regăsește.
Dacă ne uităm în istorie, ideea așezării la masa tratativelor a două părți aflate în conflict o găsim cu peste 5.000 de ani în urmă.
5.000 de ani.
Într-o formă sau alta. De-a lungul timpului, pe măsură ce statele au început să se dezvolte, pe măsură ce modelul roman a început să fie preluat de întreaga societate occidentală, ideea de a găsi consensul între două părți a început să fie din ce în ce mai diminuată, locul ideii de consens fiind luat de un cadru legislativ stabilit de stat. Dar chiar și în dreptul roman se spunea că atunci când cineva i-a strivit un membru altuia să fie pedepsit doar dacă nu a primit iertare din partea părții vătămate.
Adică și acolo se verifica atitudinea.
Într-o oarecare măsură, ideea iertării, a înțelegerii, era prevăzută în gândirea dreptului roman.
Deci dacă se producea o vătămare corporală, trebuia întâi să verifici dacă victima nu cumva chiar îl iartă și atunci era iertat. Și nu răspundea penal.
Nu răspundea penal. Interesant este chiar și în societăți foarte dictatoriale. În zilele noastre descoper în presă că în Iran un criminal ajunge să fie nepedepsit dacă familia supraviețuitoare a decedatului îi oferă iertare. Ceea ce este un lucru inedit pentru noi și sigur că putem discuta despre acest lucru, cât este de potrivit, având în vedere valorile sociale ale noastre. Dar de la prevederi de texte legale de acum 5.000 de ani, până la prevederi legale de astăzi, ideea iertării o regăsim în diferite forme.
Acum, da.
Problema medierii la noi în țară, problema medierii în Europa, este una foarte fierbinte și foarte de actualitate.
Eu vreau să vă întreb, înainte de Europa și de România, alte state, alte continente, alte țări au demarat această mediere înainte, această instituție au înființat-o înainte Europei?
Categorii, da. La momentul în care ne aflăm, 80% din cauzele civile din Statele Unite ale Americii se rezolvă prin mediere. Oamenii au fost educați, pe de altă parte și sistemul de drept de acolo prevede această posibilitate, astfel încât cauzele civile, doar atunci când părțile nu au reușit să găsească o formulă câștigătoare pentru ambele părți cu ajutorul unui mediator, de-abia atunci ajung să se judece.
20% rămân instanței.
20% rămân instanței, dar asta nu pentru că îi obligă legea, ci pentru că oamenii, exersând această procedură, au înțeles că le este mai ușor, că le este mai convenabil, că este mult mai în avantajul dumnealor, în special în cauzele civile, să ajungă la un dialog asistat de o persoană instruită în acest sens, decât să meargă, să judece, să aștepte termene, să plătească taxă de timbru, să folosească căi de atac, să treacă timp și să ajungă să nu mai știe dacă într-adevăr mai vor bunul pe care îl dispută sau știu eu ce neînțelegere au.
Acum, făcând o paranteză, mi-am adus aminte, m-am întâlnit cu o doamnă care se judecă de mai bine de 10 ani, spunea, pentru o bucățică de pământ și spunea, până acum am plătit pe taxe judiciare de timbru de 2 ori valoarea terenului pe care îl disput.
De 2 ori valoarea terenului pe care îl dispută? Iar așa cum știm, în România, cel mai lung proces a durat 3 generații. Și cei care au început procesul au murit din cauze naturale, a fost preluat procesul de copiilor, care și ei acum sunt bătrâni și nu mai se pot ocupa de el, a fost preluat de nepoți care s-au judecat și o perioadă până când s-a încheiat procesul. E posibil acest lucru. Sistemul de justiție trebuie să facă lucrul ăsta acolo unde
corect,
e cazul.
Corect.
Altfel nu se poate. În schimb, există varianta aceasta câștigătoare pentru toată lumea.
Așadar, vorbim de America și de o practică de 100 de ani.
O practică de peste 100 de ani în America de mediere, care a ajuns să fie atât de exersată și atât de firească, încât oamenii nu concep altfel.
Dar ce puteți să-mi spuneți despre fostele state din Uniunea Sovietică, spre exemplu? Aveți cunoștință dacă în domeniul acela, în zona aceea, evident, acum nu mai există Uniunea Sovietică, dar mă refer la sistemul de drept.
Sunt mai mult, nu putem stabili o regulă. Fostele state ale Uniunii Europene care sunt în Uniunea Uniunii Sovietice, care acum se află în Uniunea Europeană, au implementat medierea conform recomandării 52 din 2008. Fostele state ale Uniunii Sovietice care sunt mai aproape de Orient, mai aproape de zona de gândire orientală, au medierea
pe varianta de care spuneți.
În cultura lor de sute de ani.
Adică n-ai nevoie de o legiferare pentru...
Pentru acest lucru, pentru că există în cultura lor, în obiceiul lor, acest lucru.
Haideți să mergem și spre Europa. De ce această directivă? În ce cadru a apărut? De ce a apărut?
Vorbim de o construcție europeană așa cum n-a mai fost niciodată. Vorbim de o uniune a unor state care în moment de față au mai multe sisteme de drept. Noi românii suntem pe sistemul romano-german. Acela al regulii stricte în care statul prevede, cetățeanul execută, în care litera legii nu poate fi modificată, ci poate fi doar interpretată. Dar mai există sistemul de drept cel britanic. Cel în care precedentul judiciar este mai puternic decât litera legii, încât revelația pe care o are judecătorul, încât cea în care descoperirea unei noi situații ajunge să aibă caracter de lege și în care legea este într-o continuă schimbare în funcție cu schimbarea societății, astfel încât nu există necesitatea unui parlament care să legifereze permanent decât în anumite situații speciale, pentru că sistemul de justiție este unul care se adaptează de la zi la zi. Avem aceste două sisteme de justiție care au nevoie de o punte, care au nevoie de o modalitate de a colabora una cu cealaltă. Așa cum vedem acum, o treime din români trăiesc în afara granițelor. Oamenii aceștia au raporturi sociale cu alți oameni de acolo. Raporturile astea sociale pot duce la situații litigante.
Corect, raporturi sociale, raporturi juridice.
Ce facem? Sigur că legea apare niște principii al teritorialității, al externalității și toate cele principii, dar la un moment dat nu mai știm pe care principiu să-l aplicăm. Și de fapt, dincolo de lege, avem doi oameni care au o neînțelegere. Cum facem să rezolvăm acea neînțelegere? Și atunci, Uniunea Europeană, având precedentul Statelor Unite ale Americii și văzând eficiența de necontestat a acestei proceduri, pe un termen lung, s-au gândit să importe această procedură
și să o implementeze.
Să o implementeze în toate statele, fiind o procedură mai puțin raportată la ce spune legea, ci raportată în special la necesitățile cetățeanului, la felul în care vede el posibilitatea de a-și rezolva litigiul. Fiind modalitatea asta de flexibilă și la îndemâna omului, se poate aplica oricărui sistem de drept, iar în felul ăsta cetățenii Uniunii Europene pot conviețui, pot avea raporturi sociale și pot să-și rezolve litigiile într-un mod atât prevăzut legal, cât și în interesul fiecăruia.
Când a intrat în România medierea?
Interesant este că în România medierea a intrat cu 2 ani înainte de a se stabili directiva europeană. Fiind un pion activ în cadrul construcției europene, înțelegând această tendință, România a implementat în 2006, prin legea 192 din 2006, privind medierea și exercitarea profesiei de mediator, această profesie, care sigur că nu s-a manifestat plenar de la început, ci la început pe proiecte pilot, a fost la Craiova un proiect pilot, după aceea aici în București, pe perioade scurte și ulterior s-a ajuns să se aplice la nivel național.
Uh-huh. Continuăm discuția noastră, avem un apel în așteptare. Preluăm acest apel, apoi vom discuta tot despre mediere, pentru că acesta este subiectul ediției de față. Alo? Bună ziua!
Zi, Sărina, bună ziua!
Nu reușim să vă înțelegem. Cred că nu aveți semnal. O doamnă, doamna Gloria din Ploiești, nu aveți semnal bun, probabil, dacă ne sunați de pe mobil. Vă rugăm să mai încercați o dată să ne apelați. 031-437-8379 este numărul de telefon. Profit de această pauză să vi-l reamintim, mai ales celor care ne urmăriți prin intermediul postului de radio Vocea Speranței. Vorbim astăzi despre mediere. Dacă aveți situații cu care vă confruntați, sunteți bineveniți să intrați în legătură directă cu noi, să ni le relatați și invitatul meu de astăzi, domnul Petru Mustățeanu, în calitate de mediator, poate aprecia în ce măsură medierea vă ajută. Noi am mai spus și în alte ocazii că medierea este pretabilă pentru orice tip de conflict.
Orice tip de conflict, orice tip de litigiu în care oameni au o neînțelegere.
Când doi oameni au o neînțelegere. Condiția este ca doi oameni să aibă o neînțelegere.
Atât.
Fie că e penal, fie că e civil, comercial, orice domeniu ar
Credeți-mă
fi, el
că
există.
Am avut în biroul meu de la mai multe persoane care au participat la săvârșirea unei infracțiuni și mai multe persoane care au fost părți vătămate, până la doi.
Adică pluralitate de infractori într-o singură.
În egală măsură
speță.
Am semnat acorduri de mediere de milioane de euro între doi oameni de afaceri care aveau întârzieri de plăți și au găsit modalitatea de eșalonare a plăților prin intermediul medierii.
Acum există curtea de arbitraj pentru mari.
Care din nou este o procedură nu la fel de facilă și la fel
e
de
adevărat.
Rapidă. Iar oamenii au înțeles că le este mai ușor să se adreseze mediatorului atât pentru găsirea unei soluții de plată, cât și pentru restabilirea relației. Pentru că
de fapt, asta este cel mai important, restabilirea relației.
Pentru că cele două firme își doreau să colaboreze pe viitor. Ori orice altă formă de rezolvare a litigiului ar fi însemnat oprirea relațiilor, ar fi însemnat o suferință produsă celuilalt, ori dialogul, găsirea unei modalități de eșalonare, presupune și continuarea relației de ordin de afaceri. Dar în egală măsură am avut în birou și o mamă care nu se mai înțelegea cu fiul adolescent, care nu mai găsise canal de comunicare cu fiul, care refuza să mai meargă la liceu, refuza să...
Bine, asta parcă nu mai are latură juridică, are așa mai mult latură psihologică.
Dar medierea nu este o procedură juridică. Medierea este o procedură extrajuridică de rezolvare a unor litigii care pot avea încadrări juridice. Adică oriunde
sau
există...
Sau nu.
Deci, oriunde există două persoane care au o neînțelegere, medierea poate fi soluția în care nu doar se rezolve problema și atât, ci să se construiască și o pace ulterioară în care oamenii să pot reveni la relația pe care au avut-o, să se înțeleagă unul pe celălalt. Pentru că noi, mediatorii, sistemul nostru pleacă de la premisa că oamenii nu-s răi, ci oamenii doar greșesc din cauza unor conjuncturi nefavorabile.
Sunt influențați.
Conjunctura nefavorabilă poate fi o suferință, știu eu, foame, durere.
Poate fi un istoric.
Poate fi un istoric, poate fi lipsa de educație și dorința răzbunării, poate fi doar lipsa de educație și atât. Dar există niște cauze. Oamenii, la bază, noi lăsați de Dumnezeu, suntem buni, doar că experiențele sau educația greșită a ajuns să ne facă
alegerile noastre. Da, ajung să ne schimbe optica. Cu alte cuvinte, acordați credit fiecărui om care vine în birou. Avem un alt apel în așteptare. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Dimofte Gabriel din comuna Radovanu de Călăraș.
Da, vă rog.
Și aș dori să-i spun și o întrebare domnului mediator, să vă urmăresc.
Cu drag, vă ascult.
Domnul mediator, domnul Petru, problema este în felul următor. Tatăl meu a avut un apartament la Brăila și a fost cumpărat în timpul căsătoriei cu mama mea. Cei doi între timp au divorțat.
Închideți aparatul, că vă derutează. Închideți aparatul.
Haideți că dau, da. Ideea care este? Apartamentul acela care l-a vândut la Brăila, dânsul a luat banii pe el și a fost cumpărat în timpul căsătoriei. Dumnealui s-a mutat acum la Onești, a murit între timp acum două săptămâni și acesta s-a căsătorit în 2014 cu altă doamnă. Ideea este acum, dacă dumneavoastră mă puteți ajuta, să vedem cum putem face, pentru că eu sunt unicul moștenitor al acestuia și nu ne înțelegem nici cu fosta soție, nici cu fratele tatălui meu. Să rezolvăm această problemă sau să ne înțelegem cu fosta soție, pentru că eu sunt unicul lui fiu.
Da, am înțeles, Peța.
Până la momentul de față ați demarat vreo procedură? V-ați adresat doamnei solicitându-i banii sau v-ați adresat instanței în vreun fel până acum?
Instanței l-am apucat să facem niciun demers, pentru că el a murit pe data de 17 aprilie.
De ce de curând decesul?
Putem încerca să avem un dialog cu soția supraviețuitoare, să explicăm punctul nostru de vedere și să vedem ce rezultat putem obține.
Eventual, spuneți, vă rog.
Pentru că dumnealui a luat pe apartament la Brăila 1 miliard, deci acel apartament a fost cumpărat în timpul căsătoriei cu mama. Mama mea. Noi stăm la Radovan acum. Ideea este că acum s-a pierdut urma banilor, s-a pierdut, iar fratele lui care a rămas la Onești acolo deține cheia apartamentului și tot ce le-am zis. Poate putem face o chestie prin care să ne înțelegem, să vedem.
Putem încerca. Mai cu seamă că doar încercarea nu vă costă nimic. În sensul că...
Pentru, ce vreau să vă spun, în acela de la Brăila, tatăl meu care a decedat, a scrie la destul de clar că era necăsătorit la data cumpărării. Dar ei erau căsătoriți. Pentru că divorțul dintre cei doi au loc în 2007. Iar apartamentul a fost cumpărat în 2004. Deci este un mare fals în astea acolo. Asta se poate dovedi cu hotărârea de divorț a celor doi, copia după certificatul de căsătorie și deci noi avem aceste documente la îndemână.
Am înțeles, speța dumneavoastră. Eventual rămâneți la telefon și lăsați numărul colegului meu în regia de emisie. Ascultătorul nostru a ridicat o problemă și mă bucur că a făcut lucrul acesta. În cadrul emisiunii, e bine să știi, obișnuim să oferim soluție în măsura și în limita informațiilor oferite de ascultătorii noștri și telespectatorii noștri. Desigur, nu avem pretenția unei consultații juridice autentice, aceea care se produce în cabinetul unui avocat, însă oferim câteva direcții celor care ne urmăresc și am constatat de-a lungul timpului că oamenii chiar au deprins o educație juridică, iar lucrul acesta ne bucură, desigur. Dacă vorbim, în schimb, despre mediere, aș vrea să-mi spuneți sau să-mi spuneți, sau să ne spuneți încă o dată, pentru că ați mai precizat lucrul acesta. Ce face mediatorul? Vedeți, domnul, ascultătorul nostru a precizat o situație cu care se confruntă, complexă din punct de vedere juridic. În ediția de față, care vreau să fie o emisiune dedicată mediatorului și medierii, nu mi-am permis să adresez întrebări suplimentare și să dăm o soluție apreciind pe baza problemei dumnealui. Ce face mediatorul? Soluționează din punct de vedere juridic ori coordonează altfel lucrurile? Ce se întâmplă în cabinetul mediatorului, astfel încât oamenii să înțeleagă pe deplin? Lucru pe care eu îl salut. Deci ce se întâmplă în cabinetul mediatorului, mie îmi place foarte mult, dar vreau să spuneți pentru cei care ne urmăresc.
Tot vorbea despre pasiunea mea de a publica articole pe site-urile juridice. Unul dintre articolele am publicat la un moment dat, spuneam despre momentul în care mediatorul recomandă angajarea unui avocat. Sunt situații în care lucrurile simțim că nu sunt de nivelul medierii, că nu se pot rezolva prin dialog.
Există asemenea cazuri.
Există situații în care negocierea între părți nu este una echilibrată, în care oamenii sunt speriați, timizi, nu-și cunosc drepturile și atunci ne oprim, nu continuăm să facem pace cu orice preț și să obținem o pace nedreaptă. Și atunci oprim medierea, recomandăm părților să-și angajeze un consilier juridic care să le explice...
Bine, dar puteți munci degeaba, ca să fiu acum pragmatică.
Putem munci, se întâmplă ca uneori să muncim degeaba, pe măsură ce mediatorul devine mai experimentat, înțelege
complexitatea
de la început, complexitatea ei și dacă ar putea să rezolve sau nu prin mediere cazul. Dar mediatorul nu este un consilier juridic. Mediatorul nu este un judecător, mediatorul nu este avocat. Mediatorul este un facilitator către dialog. Pentru mediator, legea reprezintă...
Cu alte cuvinte, soluția și-o găsesc părțile. Facilitator
le aparține
de dialog.
Noi presupunem că ei deja au soluția, doar că nu s-au gândit la ea. Și că așezându-se la masă, îi ajutăm să se gândească la soluția care întotdeauna există. Pentru că Dumnezeu a făcut o lume perfectă. Noi, din cauza presiunii dată de supărare, nu reușim să vedem perfecțiunea acestei lumi. Dar este perfectă. Și dacă ne gândim în toate felurile, dacă așezăm pe toate părțile, pe toate fețele problema, ajungem să vedem soluția reciproc avantajoasă. Dar sigur că sunt și situații în care oamenii nu pot vedea soluția pentru că nu-și cunosc drepturile. Și atunci le recomandăm să-și angajeze un avocat, să-și angajeze un sfătuitor, recomandăm să meargă la un alt mediator în cazul în care simt că eu nu pot. Poate eu am încă o încărcătură emoțională puternică legat de ceea ce le se întâmplă dumnealor și spun nu pot. Poate voi fi părtinitor în această situație. Poate eu nu știu ce traume am avut în copilărie.
Sau vin însoțiți de un avocat în cazul în care este...
Ideal este, cel puțin în situațiile complexe sau cele de natură penală, recomandarea este chiar să vină însoțiți de avocați, astfel încât decizia să o ia în cunoștință de cauză.
În cunoștință de cauză, sub toate aspectele.
Ca și în situația de față, nu insist să mă pronunț sau să spun ceva, spun doar dacă este pretabilă sau nu medierii speța dumnealui. Îi recomand să ia legătura cu mediator din județul dumnealui. Sunt foarte mulți mediatori foarte buni în județul dumnealui. Mediatorii vor evalua, vor vedea documentele, vor vedea ce este, ce nu este, vor lua legătura cu cealaltă parte. Vor vedea în ce măsură lucrurile stau chiar așa, pentru că întotdeauna se spune că o poveste are trei variante. A mea, a ta și varianta corectă. E firesc să fim subiectivi. Subiectivitatea ne face oameni și ne face speciali. Este felul nostru de a vedea lumea frumoasă. Dacă n-am fi subiectivi, am trăit într-o lume rece și tristă. Dar atunci când vorbim de un litigiu, subiectivitatea poate cauza.
Avem un alt apel în așteptare.
Sigur.
Alo?
Alo?
Bună ziua și mulțumim pentru răbdare.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Am și eu o întrebare.
Da?
În 74 am luat o casă cu grădină. La casă mi s-a făcut acte, dar la grădină mi-a dat o chitanță. Mai este valabilă chitanța aia, ce să mă fac? Eu plătesc din 74 pentru grădină la primărie, sunt înregistrată de atunci, dar mă gândesc ce să fac, că acum am descoperit eu că am chitanță pe grădină.
Acum ați găsit chitanța?
Da.
Și plătiți impozit și pe chitanță, pe grădină?
Da.
Pe tot terenul pe care îl dețineți?
Absolut, din 74 am fost trecută la primărie.
Și nu ați primit niciun titlu de proprietate? Nu ați depus nicio cerere?
Am neglijat.
După Revoluție n-ați formulat nicio cerere în baza legii 18?
Am fost o adormită.
Nu ați formulat.
Nu-i grav, doamnă. Este firesc ce se întâmplă, este rezolvabil. Sunt foarte multe persoane în situația dumneavoastră. Partea bună este că se poate rezolva, că printr-o acțiune în instanță puteți deveni proprietar. Așa cum spuneam, în momentul în care mediatorul recomandă angajarea unui avocat, aveți nevoie de un avocat care să facă o acțiune de uzucapiune și în urma acestei proceduri judecătorești dumneavoastră veți deveni proprietar pe terenul pe care sunteți în fapt, dar nu sunteți în drept.
Da? Deci trebuie să apelați la un avocat în situația dumneavoastră. Sunteți din Craiova?
Da.
Vă veți judeca acolo? Nu este o cauză...
Se poate rezolva, dar aveți nevoie de un
dificil.
Avocat care să vă reprezinte în instanță.
Uh-huh, să vă ajute. Și cu privire la taxele judiciare, dacă doamna are venituri reduse, se poate...
Dar dacă...
Da, poate apela la ajutor public judiciar.
Proprietarul, de exemplu, a murit. Dar proprietărea sa mai trăiește.
Cu atât mai bine că mai aveți pe cineva. E foarte bine.
E foarte bine și chiar dacă nu mai trăia și...
Se găsea o soluție.
Da.
Trebuie neapărat să mă judec, nu?
Nu tocmai vă judecați. Este doar o procedură care se poate executa doar prin judecătorie. Nu durează
instanța
mult.
Instanța să constate.
Da, trebuie să constate instanța. Nu durează nici așa mult. Dacă aveți venituri reduse, puteți beneficia și de ajutor public judiciar. Dar singurul fel în care puteți rezolva problema dumneavoastră este pe calea instanței. Asta este, să zic, partea un pic complicată. Dar vestea bună este că se poate rezolva și rapid și că aveți drepturi.
Și nu ne rămâne decât să vă dorim succes. Succes și multă sănătate. La revedere. Doamna vorbea la telefon, dar ne-a ascultat la radio. Aștepta să terminăm la radio. Am ajuns la jumătatea acestei emisiuni. Luăm o pauză muzicală acum, un răgaz pentru invitatul meu. Apoi revenim. Vom mai avea aproximativ 25 de minute la dispoziție, timp în care să formați numărul de telefon 031 4378 379. Astăzi, 4 mai, este Ziua Națională a Mediatorului. Vorbim despre mediere și pledăm pentru bună înțelegere înainte de a ajunge în fața instanței, acolo unde legea o permite, desigur.
Tu ești viața, Domnul meu.
Am revenit în direct, sunteți la emisiunea E bine să știi, am avut o scurtă pauză muzicală. Vorbim astăzi despre mediere, pentru că 4 mai în România reprezintă Ziua Națională a Mediatorului. Alături de mine, desigur, se află un mediator, este vorba de domnul Petru Mustățeanu. Este destul de activ și în spațiul virtual, pe mai multe pagini, publică articole, explică oamenilor cât mai pe înțelesul tuturor acest concept al medierii pe care și l-a implementat în propria viață. Vreau acum să mă pătrundem un pic în biroul dumnealui de mediere, atât cât legea ne permite, pentru că, așa cum avocații și alte profesii au un cod deontologic și un secret profesional bine instituit, și mediatorul trebuie să îl aibă, este normal, acolo se întâmplă lucruri care nu trebuie spuse, însă cu schimbarea unor date, a unor nume și a modificării conjugale, de fapt, vreau să aflăm câteva cazuri din multitudinea de cazuri pe care dumneavoastră ați administrat-o până acum. Vreau să aflăm și noi și să vedem cum ne-am încadrat, iar cei care ne urmăresc să vadă dacă problema cu care se confruntă se pretează pentru mediere sau nu. Deși noi spuneam în prima parte a emisiunii că acolo unde există cel puțin doi oameni și un conflict, înseamnă că putem merge la mediator. Dar sunt și situații, cum a fost ultima noastră ascultătoare, când nu putea decât în fața judecătorului. Aceasta este rugămintea mea, vreau să vorbim despre mai multe spețe, însă, din ce am înțeles, avem un apel în așteptare. Preluăm acest apel, apoi revenim la solicitare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Îmi cer scuze, nu vreau să vă răpesc prea mult.
Nu-i nicio problemă, vă ascultăm.
Avem o întrebare pentru domnul Petru, dacă poate avea un răspuns, o soluție, un sfat. Ara de 20 de ani ne luptăm cu niște imobile, case naționalizate ale părinților. Și, bine, săracii, tot așa, în momentul așa sunt afăzări în proces, așa, m-au plecat din o cădată de vizitie. Am rămas noi și nu avem...
Și acum sunteți angrenați în proces? Sunteți pe cale necontencioasă la primărie?
Parcă la primărie ne-a dat ceva, dar nu știu.
Ați primit o dispoziție a primarului?
Nu știu să vă spun, exact, că sunt unul se ocupă cu asta, dar...
Am înțeles. Atunci înseamnă că întrebarea pe care ați adresat-o invitatului meu, dacă îmi permiteți să o reformulez, ar fi dacă medierea poate să intervină și atunci când o persoană are un conflict cu instituția statului.
Depinde de situație. Atunci când vorbim de contencios administrativ, nu. Atunci când instituția statului este parte egală cu persoana fizică, da. Adică, dacă dumneavoastră aveți o discuție în moment de față cu primăria, putem discuta...
Și nu s-a emis o dispoziție.
Și nu s-a emis o dispoziție, într-adevăr, putem discuta, uh-huh. Putem încerca să găsim soluții cu primăria despre modalitatea de restituire a terenului dumneavoastră, în cazul în care avem deja o bază legală și documente care să justifice. Uh-huh. În cazul în care dumneavoastră sunteți deja în faza la ANRP și așteptați să vi se restituie având o hotărâre judecătorească, în acest moment mediatorul nu poate interveni, legea prevede clar ce trebuie făcut, ori tot ce aveți de făcut este să așteptați sau să formulați, știu eu, o solicitare de urgentare. Și cam atât.
Deci depinde de stadiul în care se află ascultătoarea noastră.
E foarte important, stadiul în care vă aflați, e foarte important să știm ce documente aveți, uh-huh. Exact care vă sunt drepturile, care v-au fost încălcate sau în posesia cărora nu sunteți puși, ca să putem să ne pronunțăm. Cam atât, având în vedere informațiile pe care le avem la moment de față.
Mulțumim și pentru intervenția ascultătoarei noastre, doamna Alexandra din București. În același timp s-a creat un nou cadru, cu alte cuvinte, mediatorul poate interveni și în conflictul dintre un om, un cetățean și stat, dar cu precizarea făcută de dumneavoastră, câtă vreme încă câtă nu, vreme s-a emis o decizie,
Câtă vreme nu vorbim de contencios.
Nu vorbim de contencios.
Cu toate că sunt discuții la moment de față în care se discută dacă cumva procedura prealabilă din contenciosul administrativ
n-ar putea fi purtată
prin intermediul medierii, dar la moment de față sunt doar discuții și n-aș vrea să intru deocamdată în detalii până când nu avem un cadru legal bine definit.
Corect.
În schimb,
întorcându-ne
la ce spuneam mai devreme, cele mai frecvente situații. Spun așa, cele mai frecvente situații pe Mapamond sunt de, sau cum a început medierea, a început, cum se spune în America, litigiilor între vecini. Că vorbim de grănițuire.
Păi cel mai ușor să ceartă vecinii, că sunt unul lângă celălalt.
De vecinul care nu respectă drepturile celălalt la bloc și îl inundă. Că vecinul care nu respectă orele de muzică, de bătut covoare, de toate celelalte drepturi care la noi sigur că le neglijăm. Dar în Occident sunt foarte importante, ăsta fiind primul pas.
Și vă întrerup eu acum un pic, preluăm un alt apel telefonic, apoi continuăm. Alo?
Alo, Cristofan.
Adevărat înviat, bună ziua.
Și avea două întrebări. Prima întrebare e una mai concretă. Eu sunt cetățean român, dar nu recunosc guvernul României. Eu recunosc bază jurat. Ceea ce nu există în România. Am avut ce de-a face cu poliția, mă rog. Și ne-am declarat. Sunt antrenatorul, eu nu-mi recunosc competența. A doua întrebare e cu PSD-ul.
Eu nu am înțeles prima întrebare. Sau nu am înțeles bine, nu am auzit ce a spus.
Înainte să trecem la a doua întrebare, să ne detaliați un pic la prima întrebare. Ce s-a întâmplat?
Eu sunt cetățean român, mă consider cetățean român din momentul concepției. Dar nu recunosc guvernul, poliția,
procuratura,
judecătoria,
nu recunosc. E dreptul dumneavoastră să nu recunoașteți, dar aveți un litigiu în moment de față sau așa?
Da, am avut un litigiu, s-a întâmplat în loc de transport de comun și am venit ca control. Și nu mi-am găsit dreptul. Și când am venit, când m-a scobor, eu sunat la 112 și am spus că este chestia în autobuz. Mi-am găsit dreptul, m-am găsit dreptul. Și erau necesitate de două stații scurte și chiar coboram la următoare. Mă zic că voi am plecat. Mă zic că m-a rămure și au plecat aceeași chestii ca și mine. Și mie nu este pe normal, dată ce pleacă autobuzul, trenul, avionul din stație de până voi, în gară, autogar, nu este pe normal să mă ia că, ca și cum aș fi un rău păcător sau... Întrebarea este a doua întrebare care aș avea din...
Stați o secundă, hai să rămânem la asta, dar când a sunat la 112, ați recunoscut sistemul de drept românesc? Ați recunoscut posibilitatea statului de a interveni?
Nu recunosc, mă deranj o bat cu el. Nu mi-am plăcut, dacă nu avea ceva să încearcă, ați început, domnule.
Bun, haideți să vedem a doua problemă.
Bun, am înțeles. Și a doua problemă?
Dacă circul cu trenul și nu găsesc biletul, este normal să plătesc o amendă, o sucratase, în momentul când el a plecat de bună voie din gară?
Am înțeles întrebarea. Poate închide telefonul ascultătorul nostru?
Da? Mulțumim, da.
Mulțumim. Închideți telefonul să putem permite și accesul altora și ne ascultați la aparat, răspundem imediat. Prima întrebare, de fapt amândouă întrebările vizează cam același aspect până la urmă.
Vedeți? Există o poziție pe care o au oamenii și niște interese pe care le au. Nu întotdeauna poziția este tot una aceeași cu interesele. Interesul dumneavoastră este un de principiu și eu îl pot înțelege. Sigur că exprimarea poate fi una pe care să o înțelegem că este o filozofie ușor anarhistă, de a nu recunoaște sistemul de drept, de a nu recunoaște dreptul companiei de transport să-l controleze, de a nu recunoaște toate celelalte.
Doar obligația lui de a achita biletul.
Obligația de a achita biletul, a spus că o are, dar nu-l găsește. Bun. Dar de fapt,
la a doua întrebare,
am putea vedea că în spatele acestei poziții sunt niște interese. Interesul de a fi tratat corect, de a fi tratat astfel încât eu să-ți prezint de la început, în momentul în care încep să am relația contractuală, în momentul în care m-am urcat în tren,
am deja un contract de transport. Corect.
Ori, pretenția dumnealui mare este ca la momentul demarării contractului să se verifice dacă contractul este valabil sau nu, nu pe parcursul lui, și să se poată permite sistemul de amenzi, așa cum dumnealui observă că se întâmplă la metrou și că respectă acest lucru la metrou și nu la celelalte companii de transport. Este o perspectivă, putem discuta despre lucrul ăsta.
Da.
Sigur că nu se pretează medierea, dar este vorba de complexitatea universului uman, de felul în care oamenii vor să fie respectați și în felul prin care ajunge ca dorința dumnealui de respect să se concretizeze la un moment dat într-o potențială infracțiune.
Mulțumesc pentru acest răspuns și mulțumesc și ascultătorului nostru care a sunat. Fiecare întrebare este binevenită, fiecare speță relatată este binevenită în cadrul emisiunii, bine să știi. Avem un alt apel telefonic.
Mă bucur.
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, mă numesc Taban Vasilică și aș avea și eu două întrebări la dumneavoastră.
Da, vă rog.
Părinții mei, deci eu am avut tată de al doilea.
Da.
Și noi am făcut o casă împreună. A fost căsătorit 16 ani de zile.
Da.
Așa, și deci el din căsătoria de-a doua a mai avut niște copii. Ce drepturi aș avea și eu din căi de atac? Una dintre copiii lui, dintre fete, deci a vândut casa.
Ne auziți?
Da, vă aud.
Închideți aparatul, vă rog,
da,
și vorbim la telefon. Bun. Deci unul dintre copii a vândut casa.
Ați menționat la un moment dat în exprim...
S-a întrerupt.
Mare căi de atac, să înțeleg că s-au judecat și că au nevoie de căi de atac. Sau, vedeți, asta e o altă mare problemă care mie îmi vine ca o mânușă. De foarte multe ori oamenii nu-și cunosc drepturile. De foarte multe ori oamenii nu stăpânesc limbajul juridic.
Sau îl împrumută, iau fragmente care nu sunt așezate corect.
Și îl folosesc cu un alt sens. Dacă ar merge la momentul de față și ar face o acțiune în instanță spunând că vrea căi de atac într-o acțiune pe fond, aia ar fi respinsă că nu poate să aibă pe fond căi de atac. Doar că dumnealui nu știa că într-adevăr se referă la căile de atac în sensul juridic sau se referă la felul în care să-și atace drepturile,
da, în general,
ca să le obțină. Deci, ce vă pot spune este că legea prevede exact cu fracție la detaliu dreptul dumneavoastră asupra bunului obținut de părinții dumneavoastră în timpul căsătoriei. Din nou, aveți nevoie...
Deși interesant este că unul din frații Vitregi a vândut casa și mă gândeam dacă a vândut-o cu acte autentice, comportă discuții.
Da, putem discuta
de ce?
Mai multe instituții juridice acolo, s-ar putea să fie și o infracțiune, nu știm exact cum stau lucrurile. Din nou, nu este o speță care se preteze medierii, este o speță altfel interesantă și sunt convins că un avocat s-ar bucura să îl angajați să dezlușească un pic situația în care vă aflați dumneavoastră. Dacă
Dar
o
oamenii pot să merg la mediator și dumneavoastră în calitate de mediator să le spuneți fiecare dintre părți să vină împreună cu un avocat, noi vă recomandăm prezența unui avocat, dar discuția să se continue tot la mediator.
Tot la
și
mediator.
Să nu ajungă în fața judecătorului.
Sunt foarte multe situații în care spunem
doar
stop,
că au nevoie de un specialist.
Am înțeles cum stau lucrurile, exact, e foarte complicat. Eu nu vă pot acorda consultanță juridică conform principiilor profesiei mele. În schimb, vă recomand.
Și chiar dacă mediatorul, vă întreb acum, chiar dacă mediatorul ar avea și calitatea de avocat, există posibilitatea aceasta, tot n-ar putea să facă, pentru că el ar avea poziție de neutralitate atunci.
Exact, tot nu ar putea. Mai mult de atât, când mediatorul are și calitatea de avocat, odată ce a semnat un contract ca și mediator cu o parte, nu-l poate reprezenta ulterior ca și avocat.
Și este corect. Este corect.
Da, sigur. Este cât se poate de corect.
O recomandare spuneați că ne oferiți?
O recomandare. Când discutăm cu mediatorul, când discutăm cu avocatul, când discutăm cu orice reprezentant al sistemului juridic, să încercăm să folosim cuvintele noastre.
Simplu.
De foarte multe ori oamenii merg la doctor și spun deja că au o boală. De foarte multe ori merg la procuror, la polițist, la mediator, la avocat și spun niște lucruri pe care bănuiesc că le-ar avea.
Adică împrumută termeni dintr-un domeniu tehnic.
Dar împrumutând termenii și folosindu-i, nu fac altceva decât să îngreunez. În egală măsură, recomandarea mea este, e bine să ne documentăm după internet. Dar până la un moment dat,
Să asta vreau să întreb, cât de mult?
Dar nu să luăm drept literă de lege ce scrie acolo. Legile în moment de față sunt într-o continuă schimbare. E foarte posibil să citim despre legi care nu se mai aplică sau care au fost modificate și sensul lor a fost schimbat în moment de față. Și să fim într-o mare eroare și să mergem să avem pretenții asupra avocatului sau a mediatorului despre ceva ce am citit, dar nu mai este valabil. Că chiar dacă, să zicem, un avocat, consultanța costă puțin, dar este bine să ne sfătuim cu cineva de specialitate înainte să ne facem o părere din surse neautorizate. De foarte multe ori ne complicăm existența, situația, complicăm complexitatea situației doar pentru că acționăm pe baza unor zvonuri, a unor păreri luate așa din online.
Mai avem 2 minute și va trebui să ne luăm la revedere. Din păcate nu mai putem prelua niciun alt apel telefonic. Sperăm că în limita timpului disponibil domnul Petru Mustățeanu va reveni la noi și în lunile următoare. Prezența dumnealui o dată pe lună este mai mult decât binevenită pentru a promova buna înțelegere și a găsi soluții fără a ajunge în instanță. Până la urmă facem un serviciu și statului și aparatului judiciar care este scutit de atât de multe dosare, multe dintre ele putând fi soluționate prin mediator, fără a mai pierde timp.
Suntem datori să oferim societății educația pe care societatea ne-a dat-o prin învățământul gratuit.
Mulțumesc pentru prezența astăzi.
Eu mulțumesc de invitație.
Și mulțumesc de asemenea ascultătorilor noștri care ne-au sunat, celor care ne-au urmărit, celor care ne scriu. Puteți să folosiți aceeași adresă, dana.bordeanu@speranțatv.ro. Noi primim întrebările dumneavoastră și în funcție de invitații pe care îi avem, le dăm răspuns la momentul potrivit. Până când ne reîntâlnim săptămâna viitoare, tot la prânz, în ziua de miercuri, noi vă dorim numai bine și nu uitați, astăzi 4 mai a fost și este încă Ziua Națională a Mediatorului. Gândiți-vă bine, meditați și puneți lucrurile în cumpănă, analizând dacă problema dumneavoastră nu poate fi rezolvată pe calea medierii, fără a evita un conflict și fără a rupe niște relații care se întrețin cu greu. Până când ne reîntâlnim, numai bine, la revedere!